είπε μια φράση συγκλονιστική στη Σαμαρίτιδα που αποκαλύπτει όλο το περιεχόμενο και την ουσία της πνευματικής ζωής. Μετά από τον διάλογο, τον παράξενο που έκανε ο Χριστός με μια γυναίκα που ήταν πρωτοφανές στην εποχή εκείνη και μάλιστα αιρετική, στην πρόοδο του διαλόγου τους τον ρώτησε η Σαμαρίτης ότι περιμένουμε κάποιον Μεσσίαν που θα έρθει. Και τότε ο Κύριος της αποκαλύπτει δύο λέξεις συγκλονιστικές: «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Το παράδοξο ποιο είναι? Αφενός, αυτή την παραδοχή, αυτή την αποκάλυψη, ο Χριστός δεν την έκανε ούτε στους μαθητές του, ούτε στους καλούς θρησκευτικούς ανθρώπους εποχής, αλλά το αποκαλύπτει σε μια αμαρτωλό αιρετική γυναίκα. Αυτά είναι τα περίεργα του Θεού, που όσο και να τα ψάχνεις άκρη δεν βγάζεις. Όμως η κουβέντα «εγώ είμαι ο λαλόνση» αποκαλύπτει, όπως είπαμε, την ουσία της πνευματικής ζωής, που είναι η προσωπική σχέση και συνάντηση με τον Χριστό. Η προσωπική συνάντηση με τον Θεό, που είναι πρόσωπο Θεός. «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Αυτή η προσωπική σχέση και συνάντηση, το πρόσωπο του Χριστού, που δεν είναι κάτι συγκεχημένο, μια ιδέα, μια δύναμη, αλλά μόνο το πρόσωπο μπορεί να είναι «εγώ είμαι» και να λαλεί, να συνομιλεί μαζί μας. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει «εγώ είμαι» εν Χριστώ, και μόνο τότε μπορεί να σχετίζεται και να έχει πραγματική σχέση με τους ανθρώπους. Αν δεν γνωρίζεις το λόγο ύπαρξής σου, αν δεν γνωρίζεις ποιος είσαι οντολογικά και δεν έχεις ενεργοποιήσει αυτόν τον λόγο της ύπαρξης, δεν υπάρχει σχέση προσωπική. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν είναι μια δύναμη ανώτερη που μηχανικά και αναγκαστικά γίνονται κάποια πράγματα σε σχέση με τα δημιουργήματά του, αλλά είναι προσωπική σχέση και συνάντηση. «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Για να δούμε όμως πώς κατέληξε αυτή η κουβέντα και αυτός ο λόγος. Καταρχήν, αυτός ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι το πρότυπο του πραγματικού διαλόγου και σχέσεως των ανθρώπων. Τότε σχετίζεσαι, όταν το περιεχόμενο του λόγου σου είναι αυτά που συζήτησαν ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην πτώση, στην αμαρτία, όταν αμαρτάνουμε όλοι μας, έχουμε δύο προσεγγίσεις που φαίνονται να είναι διαφορετικές, αλλά είναι ακριβώς ίδιες. Η μία περίπτωση, κανείς να αποκτήσει μια σκληροκαρδία, να αμβλύνει τη συνείδησή του, να υπάρχει μια διαφορία και μια αναισθησία και μια πόρωση. Αυτό στην ουσία είναι μια άμυνα του ανθρώπου, γιατί κάτι δεν πάει καλά μέσα του, κάτι το φοβίζει. Δεν είναι γιατί ο άνθρωπος είναι αδιάφορος έτσι πραγματικά, αλλά κτίζει αυτή την άμυνα να διαχειριστεί την απαξίωση που νιώθει μέσα από την αμαρτία και την πτώση του. Η δεύτερη στάση, που είναι όμως στην ουσία η ίδια, είναι η υπερευαισθησία, η ενοχικότητα, η απόγνωση, πως εγώ δεν είμαι για αυτά τα πράγματα, για τα πνευματικά, και μια αίσθηση προσωπικής αποτυχίας και αστοχίας. Και τα δύο όμως έχουν κοινή βάση, την αίσθηση ότι πλέον δεν μετράμε, δεν αξίζουμε και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Μια αίσθηση ότι χάσαμε την αξία που είχαμε ως υπάρξεις, ως πρόσωπα. Το γνωρίζει αυτό ο Κύριος. Και δέστε πόσο παιδαγωγικά ελευθερώνει τη Σαμαρίτιδα. Τι της λέει? Φαίνεται κάτι το οποίο για μας είναι κουτό, σαν να ψάχνει έναν τρόπο να ανοίξει ένα διάλογο με τη Σαμαρίτιδα, αλλά είχε λόγο. Της λέει: «Δώσ' μου νερό να πιω». Ο ανενδεής Κύριος ζητεί από μια αμαρτωλή γυναίκα νερό να πιει. Και ξαφνιάστηκε η Σαμαρίτιδα και λέει: «Εσύ, Ιουδαίος?» Επειδή δεν είχαν επικοινωνία οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, μιλάς μαζί μου με μια αμαρτωλή γυναίκα και ζητάς να σου δώσω κάτι? Και αρχίζει ο Κύριος σιγά σιγά να διαλού. Διαγνώριζε ποιος είναι αυτός που σου λέει αυτό. Γιατί αυτός μπορεί να σου δώσει το νερό που δεν ξέρει ψάς. Το είδωρ των ζώων. Και όχι το νερό το οποίο μα ξεδιψάει προς στιγμής. Και αρχίζει τότε αυτή να μπαίνει σε μια διεργασία. Να αρχίζει μέσα της να ενεργοποιείται η πνευματική αναζήτηση του ύδατος του ζώντος που είχε κρύψει η αμαρτία και η πλάνη. Τι της κάνει ο Χριστός? Της λέει δώσ' μου να πιω. Την τιμάει. Με ποιον τρόπο? Της λέει έχεις αξία. Μπορείς κάτι καλό να κάνεις. Αμαρτωλός είσαι, ερετικιά είσαι, αλλά έχεις αξία. Δώσ' μου να πιω νερό. Ενεργοποίησε δηλαδή το καλό που έχεις μέσα σου, γιατί έχεις το καλό μέσα σου. Έχεις την ομορφιά μέσα σου. Έχεις την αξία μέσα σου. Αλλά αυτή θα έχει το λογισμό. Καλά, πού να ήξερε ποια είμαι. Το ξέρει ο Κύριος. Η θεραπεία του ανθρώπου είναι να μας αποδεχθούν ενώ ξέρουν τα χάλια μας. Αυτό κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό πάει παραπέρα και της λέει φώναξε τον άντρα σου ή να πάει στο ψητό να αποκαλύψει την κατάστασή της, την ανηθικότητά της αν θέλετε. Και της λέει δεν έχω άντρα. Σωστά το λες. Πέντε έχεις και αυτό που έχεις δεν είναι άντρα σου. Και αυτή ξαφνιάστηκε. Μα τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα. Ξέρει την ασχήμια μου και μου ζητάει να το κάνω κάτι καλό. Να λοιπόν η θεραπεία του ανθρώπου ξεκινά από τη στιγμή που καταλάβει την ομορφιά που έχει μέσα του, την αξία που έχει μέσα που δεν χάθηκε με τις αμαρτίες του, αλλά υπάρχει, χρειάζεται να την ενεργοποιήσουμε, αλλά να υπάρχει κάποιος που μας αποδέχεται παρά τα χάλια μας, και αυτός είναι ο Χριστός. Και ξαφνιάστηκε αυτή μόλις λοιπόν κατάλαβε ότι ξέρει ποια είναι και ότι είναι προφήτης που τα ξέρει όλα και μιλάει μαζί της. Άντρας με γυναίκα την εποχή εκείνη και μερικιά, παράξενο πράγμα. Και να τη ζητάει κάτι καλό να κάνει. Ενεργοποιήθηκαν μέσα της το φως που είχε, που είναι η αναζήτηση του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος θέλει αυτό το εγώ ή μη ολαλώνση. Ό,τι να το παίζουμε ο καθένας μας, ό,τι και να υποκρινόμαστε τους μάγκες, τους αμαρτωλούς, τους καλούς, τους δίκαιους, ηθικούς ή ανήθικους, όλοι μέσα μας έχουμε έναν καημό να ακούσουμε αυτά τα λόγια. Εγώ ή μη ολαλώνση. Τότε βρίσκουμε και την ταυτότητά μας, βρίσκουμε το πρόσωπό μας. Τότε μπορεί να σχετιζόμαστε αληθινά με κάθε άνθρωπο. Και τότε αρχίζει η ίδια, αφού ενεργοποιήθηκε η ομορφιά μέσα της, να ρωτάει για πνευματικά θέματα. Πώς είναι ο Θεός? Πού προσκυνούμε τον Θεό? Πώς προσευχόμαστε? Πώς σχετιζόμαστε? Και αρχίζει τώρα ο Χριστός, προσέξτε τι υπερβάσεις κάνει, που μέσα στο μυαλό μας μοιάζουν χαζές, τρελές. Σαν να ξεπέρασε το ηθικό μετέρα ο Χριστός. Δεν αποκαλύπτει στους μαθητές του. Δεν αποκαλύπτει στους αγίους ανθρώπους εποχής εκείνης, στους θρησκευτικούς. Ποιος είναι και στην αμαρτωλό αιρετικά αποκαλύπτει. Και όχι μόνο, ανοίγει διάλογο μαζί της και θεολογικό διάλογο. Ποια αυτή που είχε πέντε άντρες και ήταν και αιρετικά. Μπαίνουν σε καλούπια αυτά τα πράγματα. Άρα κάτι άλλο ψάχνει ο Χριστός. Ευθύνη μας λοιπόν είναι να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον πόθο που έχουμε όλοι και ξεγελούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους δεν έχουμε. Όλοι θέλουμε αυτή τη συνάντηση. Να ακούσουμε το εγώ ή μη ολαλώνση. Τότε αν ακούσουμε αυτή την φωνή να μας πει ο Χριστός μέσα μας, τότε γινόμαστε άνθρωποι. Τότε γινόμαστε πρόσωπα. Τότε μπορούμε και σχετιζόμαστε με κάθε άνθρωπο αληθινά. Αλλιώς παίζουμε ένα θέατρο σχέσεων. Αυτή λοιπόν είναι η ευθύνη μας. Και δεν πρέπει να μείνουμε στην πτώση μας, στην ασχήμια μας, αλλά να δούμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας. Και είναι ο Χριστός, όπως λέει και ο σύγχρονος συγγραφέας, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και αυτή είναι ο Χριστός. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένας μας δικαιολογία αν θεωρούμε πως είμαστε αμαρτωλοί, πως είμαστε χαμένοι, πως δεν είναι για μας τα πράγματα. Δύο είναι τα όπλα του διαβόλου. Η αναισθησία και η άμβληση συνειδήσεως και η υπερευαισθησία και η απόγνωση. Και τα δύο όμως έχουν κοινό παρονομαστεί. Την άρνηση της προσωπικής μας αξίας. Και την αμφιβολία για την αγάπη του Θεού και την αποδοχή του Θεού. Λοιπόν, τότε θεραπεύεται ο άνθρωπος. Όταν αποκαλύψει την πραγματικότητά του και τύχει αποδοχής, τότε θα δει ότι ξυπνάει, ζωντανεύει ο άνθρωπος, ελευθερώνεται και μπαίνει στην ουσία της ζωής αναζητώντας τον Θεό. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Θεία Λειτουργία θα έχουμε καθημερινά γιατί συνεχίζει το 40 λίτρο και την επομένη Κυριακή είναι η τελευταία Δεύτερη θεία λειτουργία. Την μεθ' επόμενη, μην ξεγελάσετε, έρθετε τέτοια ώρα.